Қозанда өтешек шираттағы мүсілман киносы фестивалі ашылуға 3 атна вақыт қалып бара. Қозанда мұндай фестиваль 2005 елден берлі өткеріліп келе. 5 ел рәттен фестиваль 6 мінбер есімі астында ұзды. Қазір Халықара мүсілман киносы фестивалі деп кіне үртілі. Әмі ұйыштырушылар әлікке есімні кері қойтары турында да сүйләшулер алып бара. Быйыл фестиваль 7-нче мәртәбә үткәреләчәк. Мөселман киносы фестивале кысаларында халыкара һәвәскәрләр фестивале, халыкара милли киемнәр бәйгесе дә үткәреләчәк. Бу фестиваль һәм конкурсларның үзенчәлекләре турында хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйли.
2011 елның 6 сентябрьнан 11 сентябрьгә кадәр Казанда халыкара мөселман киносы фестивале үткәреләчәк. Бу фестиваль кысаларында күпләгән танылган артистлар, режиссерлар, тәнкыйтьчеләр, кино сәнгатен сөйләшүчеләр мәркәзебез Казанда җыелды. Күркәм гадәткә әверелгән фестиваль бу елны 7 мәртәбә үткәреләчәк. 7-нче халыкара мөселман киносы фестивалинә багышланган пресс-конференцияда фестивальнең программ директоры һәм сайлап алу комиссиясе әгъзасы Илшат Латыпов кинофестивальнең программасы белән таныштырып узды. Бу елны мөселман киносы фестивалендә 14 уен тулы метражлы, 9 уен кыска метражлы, 8 документаль, 8 документаль кыска метражлы фильмнар катнашачак. Конкурстан тыш программада тулы метражлы документаль фильмнар, анимациялар күрсәтеләчәк. Лайк конкурстан тыш программада Татарстанда эшләнгән, Узбекстанда эшләнгән дигән исем астында фильмнар күрсәтеләчәк. Мөселман киносы кысаларында Марсель Сәлимҗанов исемендәге актерлар йортында төрле иҗади шәхесләр белән очрашулар үткәреләчәк. Шулай ук Илшат Латыпов бу фестиваль кысаларында сценарийлар конкурсы да үткәрелүен искәртте. Бу конкурс башлануга 2 атна гына булуга карамастан, һәр көн саен сценарийлар килеп тора. Конкурска инде Русияның төрле төбәкләреннән һәм хәтта чит илләрдән 60-лап сценарий килгән. Фестивальнең пиар хезмәткәре Лилия Кадырова бу фестиваль мәдәни яктан тиңе булмаган вакыйга булыр дип көтелә диде.
6-нче сентябрьгә кадәр Казанда инде 7-нче тапкыр 7-нче Казан халыкара мөселман киносы булачак. Бу мәдәни яктан тиңе булмаган вакыйга булыр дип көтелә. Монда 300-дән артык иң яхшы сайлап алынган кинокартиналар, 200-дән артык катнашучы ил һәм инде дөнья күләм танылган йолдызлар. Фестивальның менә председателе Кудрявсы билгеләп үткәнчә, быелгы фестивальнең төп идеясе гармонияны эзләү, үзеңнең туган йортыңны, туган нигезеңне эзләү һәм якыннарың белән якты мөнәсәбәттә булу. Якны якты мөнәсәбәттә булу, бер-береңне итагатьле, мәрхәмәтле һәм әйләнә тирәдәгеләрне дә шул сыйфатларына күрергә өндәү. Гадәттәгечә ачылу һәм ябылу тантаналары пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә узачак 6-сында һәм 7 сентябрь ашылу тантанасы, 11 сентябрь ябылу тантанасы, уникаль фильмнары Гранд Синема, Мир кинотеатрларында һәм Корстында күрсәтеләчәк. Барлык казанлыларны, барлык катнашучы теләге булган кешеләрне, кино сөйүчеләрне көтеп калабыз.
Халыкара мөселман киносы фестивале кысаларында 3-нче халыкара һәвәскәр һәм яшьләр киносы фестивале узачак. Бу фестивальгә җибәрелгән эшләр арасында төп катнашучылар булып студентлар, һәм мәктәп укучылары, педагоглар, дизайнерлар, мәчетнең пресс-сыркатибе дә тора икән. Бу фестивальдә төрмәдә утыручылар да катнашырга теләк белдергән. Татарстанның 5-нче колониясында утыручылар Куллар дигән фильм төшергәннәр. Бу фильм азатлыктан мәхрүм ителгән кешенең үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге турында уйлануларын чагылдыра. Хәвескәр һәм яшьләр киносы фестивалендә кинематография белән профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнмәгән теләсә нинди кеше катнаша ала. Катнашу өчен яшь ягыннан һәм сайлаган тема ягыннан бернинди чикләүләр дә юк. Әмма расизм, фашизм, халыкара конфликтларны чагылдырган фильмнар кабул ителми. Хәвескәр һәм яшьләр киносы фестивале ачылуы Казанның төнге клубларының берсендә кинодискотека форматында булачак. Бу дискотекада күбрәк төрле фильмнарга саундтреклар яңгырачак. Формаль булмаган аралашу яшьләргә бер-берләре белән якыннанрак танышырга мөмкинлек бирер дип өметләнә оештыручылар. Яшьләр өчен танылган кинематографистлар катнашында мастер-класслар да үткәреләчәк. 3-нче халыкара һәвәскәр һәм яшьләр киносы фестивалендә җиңүче дәүләт ярдәмендә үзенең дебют фильмын төшерә алачак. Шулай ук 7-нче халыкара мөселман киносы фестивале кысаларында халыкара милли киемнәр конкурсы да үткәреләчәк. Конкурсның ойыштырушысы Татарстан Республикасының мәдәният министры, Казан Дәүләт технология университетының дизайн кафедрасы, Сөембикә журналы, ЮНЕСКО-ның Дөнья мәдәнияте институты булып тора. Бу конкурсның максатлары турында International Fashion милли киім дизайнерлары конкурсының ойыштыру комитеты вәкиле Римма Кашапова сөйләде.
Менә бу безнең конкурс инде быел Алла берсе 3-нче тапкыр була. Моңарчы без инде безнең конкурсны Мусульман кинофестивале башында гына ясадылар да, быел инде әлбәттә программасына керттеләр. Безнең өчен бик зур отыш дип әйтәсем килә, чөнки 1-2 елларны ул конкурс узганда безгә безнең эшкә, безнең бу конкурсның үткәрүенә бик куркып-куркып кына караганнар. Милли кием конкурсы ул бүтән җирдә булганы юк әле. Фэшн мода конкурслары бөтен җирдә булачак иде. Европада бик әйбәт инде ул предапартелар. Но безнең уй буенча без ул конкурсны нәрсә өчен уйлап чыгардык. Менә безнең милли гореф-гадәтләр, модалар, киемнәр бөтенесен саклап калыр өчен менә хәзерге яшьләргә. Чөнки менә бүгенге көндә яшьләребез бик матур киенә, заманача киенә дәге. Ул заманасының, замана киеменең сыйфаты юк. Менә илгәреге безнең матурлыгына ханымлар киеп йөргән бәбәй итәк күлмәкләр бит инде ул. Без конкурска әзерләнә башлагач, конкурсның мода конкурсларының тарихларын эзли башлагач, без бер-бер таптык. Менә чит илдә, Италиядә, бәлки Албайдык яки Франциядә имен, булар милли киемгә бик каты игътибар бирәләр. Ни өчен? Милли киемнән булар үзләренә бик улы кунланып, русча әйткәндә вдохновение алалар. Менә бездә дә шуның хәтле милли киемебез матур. Менә безгә кунаклар килгәндә без инде аларны шәкшәк белән каршы алабыз. Матур киенгән татар киемендә, халык киемендә матур кызларыбыз безнең кунакларга шәкшәк алып чыгалар инде. Халык кайдан килгән, ничек булган, инишләп менә шул каршы алдыганда гына менә шул күлмәкләр киенәм икән, менә аннары онытылып калалар. Шул онытылмасын дибез инде. Аннары әлбәттә менә шул безнең яшьләр хәзерге замана буенча бер-ике детальләрен ул милли киемнәрнең бәбәй итәгедер, бәлки бик матур менә күлмәк тиккәндә бәбәй итәкнең кулланып, берәр баш киеменә киткәндә калпакларның берәр төрлесен матур иттереп, шляпа иттереп чыгару. 21-нче гасырда әлбәттә без 19-нче гасырда кигән киемнәрне киертә алмыйбыз яшьләргә. Но шул чакта да без менә үзебезнең яшьләргә исләтеп үтеп, аннары аларның булачак киләчәгендә менә шул матур бер гореф гадәтләрне милли киемнәрне саклап калу турында һәм аны рәваҗландыру турында нәшу күбрәк инде миссиягә карата.
Римма Кашапова бу конкурста тәкъдим ителгән киемнәр конкурс дәрәҗәсендә генә калмый, алар белән кызыксынучылар бик күп дип белдерде.
Менә без былтыр безнең журнал Сөембикә журналы былтыр менә шу беренче конкурс уздыргач без олы бер проект ясадык Министерство культуры, мәдәни министрлыгы белән, кабинет министров ЗАГС белән һәм безнең журнал оештырды бик олы бер проект бергә гомергә дигән, бәлки ишеткәнегез бардыр инде. Ул бергә гомергә дигән проектыбыз әлбәттә безнең менә шу гореф гадәтләрне саклап калу. Без ул проектта яш гаилә төзүе. Менә безнең илгәре гореф гадәтле буенча ничек туйлар ясаганнар, ничек балаларга исем кушканнар, ничек сөннәткә утыртканнар, менә шул турында и менә шул безнең проектта беренче урын, беренче конкурста гран-при алган Илмира Хаматованың костюмнарын кулландык та, ике туй ясадык. Бер туй безнең авыл җирендә булды, Кукмара районында, Кукмараның үзендә, ә бер туйны шәһәр туй иттереп, матур иттереп Казан туе ясадык. Бу туйлар инде искиткеч булды нәрсә өчен. Менә туй ЗАГСка килеп җиттек инде, имез яшьләр машинадан чыга башлады. Анда бит инде теге конвейер кебек үтеп тора яшьләр менә. Берсе чыга, берсе керә, берсе чыга, берсе керә. Бер заман шып тын булдылар булар. Бу киям мен киеме матур татарча камзуллар белән, түбәтәйләр белән, ул киеп киленнең киеме, калфаклар, шиккәнлекләр, Ул киленне бик матур иттереп киендердек, теге озын чәчле иттереп, инде тәңкәләрен асып, шуның хәтле искиткеч шып-шырту туктадылар да. И бер заман хатын-кызлар пышыр-пышыр сөйләшәләр. И Ходаем, диләр, шуның хәтле матур киленнәр дә безнекеләр дә кияүгә чыга беләләр икән, шуның хәтле без белмәгән ик, шундый безнең халыкның матур киеме бар турында. Менә шуны әйтәсең килә, менә бу конкурс, менә конкурс үтсдән, шуның белән амин Аллаһ акбар эш бетте. Юк, менә әйтәсем килә, беренче конкурстан соң менә шундый олы проект ясадык име. Аннары менә безнең җырчыларыбыз ул конкурстагы булган киемнәрне алып, хәзер клиплар төшерә башлады үзләренең җырларына. Аннары менә күп беренче конкурста булып узган яшь кызларның теге туй киемнәре булган и беренче конкурста. Аларны кырып себереп алып бетерделәр. Шуны хәтле күп ниләр килә башлады заявкалар. Менә без каян алып микән, каян нитик микән. Әлбәттә, менә шул вакытта безнең инде теге шәһәр администрациясе, республика администрациясының ярдәме кирәк яшьләргә менә шул. Алла бирсә, бу конкурс бетмәс и конкурсның киләчәге бик әйбәт дип уйлыйм.
Диде милли кием дизайнерлары конкурсының оештыру комитеты вәкиле Римма Кашапова. Фестивальгә бәйле шаушы уяткан сорауларның берсе булып, бу фестивальгә алтын мөнбәр исемен кайтарып булыр микән дигән сорау тора. Халыкара мөселман киносы фестивалінің пиар хезмәткәре Айгел Дәүләтшина бу сорауга болай дип җавап бирде. Безнең юрист әйтүенчә, алтын мөнбәр исеме бер юридик затныкы булып тора. Ул элек безнең фестивальне оештыруда катнашкан булган. Хәзер ул катнашмый. Бу исемне кулланыр өчен безгә бу юридик затның ризалыгы кирәк. Ә ул юридик зат үзе шушы исем астында фестиваль оештырырга тели. Без аның белән сөйләшүләрне алып барабыз, диде. Фестивальгә алтын мөнбәр исеме кайтырмы, юкмы, монсын вакыт күрсәтер. Ә инде 7-нче халыкара мөселман киносы фестивалена санаулы гына көннәр калып бара.
Казаннан хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин булды.